Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, brangus jaunime ir visi, kurie šį vakarą esate su mumis. Kiekvieną trečiadienį mes toliau skaitome ir bandome svarstyti, kągi mums sako Juket katekizmas, katekizmas skirtas jaunimui. Šį vakarą kalbėsime apie Dievo įsakymą nemeluok. Apie tą įsakymą, kuris yra įrašytas kiekvieno mūsų sąžinėje. Ar žmogus, kaip aš sakau, tiki, kad Dievas yra, ar tuo netiki. Šį vakarą su jumis laidoje būsiu aš, sesuo Liucija, ir labai džiaugiuosi, kad kartu su mumis taip pat dalyvauja laidoje Gabrielė.
Labas vakaras.
Ir Algimantas.
Garbė Kristui.
Per amžius. Taigi, mes kalbame apie tiesą, apie tai, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimo patirtyje yra ir tiesa, ir melas. Ir Juket katekizmo 456 skyrius klausia, ką reikia daryti apsimelavus, apgavus ar suklaidinus. Čia būtų kaip ir tasa to, ką mes kalbėjome, kaip būti teisiam. Ir jeigu mes esame sąžiningi su savimi, ir su kitais, ir su Dievu, tai mes turime pirmiausia pripažinti, kad mumyse yra netiesa, mumyse yra melas. Ir kai kalbu, ir melas, ne vien tik melas, bet ir melo patirtis. Ir kai tai sakau, kalbu ne vien apie ištartus žodžius neteisingus, bet kalbu apie tai, kad na, mes iš tikrųjų kartais vieną galvojam, kitą darom, trečią sakom ir vien todėl, kad esame pažeisti gimtosios nuodėmės, mums nepavyksta visą laiką išbūti tiesoje. Ir man atrodo, švento rašto žodžiai, ir jūs turbūt esat juos girdėję, kaip psalmistas sako, jeigu sakyčiau, kad reiškia neturiu nuodėmės, tai aš būčiau melagis. Na, melas ir yra nuodėmė tikinčiam žmogui. Bet kas labai svarbu, kad melas yra blogis ir netikinčiam. Ir šitoj vietoj nei vienas turbūt iš mūsų nenorėtumėt būti ir bendrauti su žmogumi, kuris yra nepatikimas. Norėčiau jūsų dabar paklausti, gal Gabrielė, gal galėtum pradėti, ar tiesiog tokio drąsaus klausimo paklausiu, ar teko kažkur būti apsimelavus, kaip čia sako, apgavus, suklaidinus ir kaip jauteisi ir ką darėjai, ar tokios patirties nėra pas tave?
Na, dėja teko ir gal tikrai dažnai tenka dėja. Ir, na, jausmas toksai, na, nežinau, iš pradžio taip pagalvoji, aišku, prieš meluodamas, bet, na, pameluoji ir tada kažkaip net nesupranti, ar čia gerai, negerai, bet po to, po kiek laiko, kai atlieki sąžinės peržvalgą, tai tada arba kai ta tiesa iš tikrųjų išaiškėja, tada tikrai labai negerai jautiesi, užgriaužia sąžinę, taip sakant, ir tada norisi, nu, kad to nebūtų įvykę niekada. Ir tada belieka prašyti Dievo atleidimo.
O kaip Algimantui?
Aš tai dabar prisiminiau patirtis iš vaikystės, kaip aš vaikas būdamas meluodavau tevams, mamai, tai gal tiek.
Kai jūs tą sakot, tai jūs esat jauni ir dar jūsų prisiminimai tokie švieži, bet aš, kur jau nugyvenusi tam tikrą gyvenimo kelią, nuėjusi, labai gerai atsimenu savo vaikystės irgi vieną patirtį, kada atėjo mano klasės draugė, mes turėjom pupietų, pupietiniai pamainoj mokėmės ir labai nenorėjom eiti į mokyklą, gal pamokų buvom nepadarę, nežinau kodėl. Ir sakom, kaip čia dabar neišeiti į tą mokyklą, ką čia dabar padaryti? Sako, žinai ką, sugalvojau, kad pamesim raktą, bet jo iš tikrųjų mes jo nepamesim. Ir dabar kaip jį reikia pamesti, tai paėmėm tą nuo namų raktą, reiškia mūsų buto, ir įmetėm į batus. Ir sau ramios, laimingos, neinam į mokyklą, po pietinę pamainą, jau į pavakarę grįžta mano mama, tai tada, kaip tik mama grįžo, mes iš karto su ta drauge pradėjom spektaklį. Mama dingo raktai, negalėjau išeiti į mokyklą, nes kaipgi negalėjau uždaryti durų. žodžiu, ieškom, jau trysia ieškom tų raktų, nerandam. Grįžta tėtis, vėl iš naujo spektaklis ir paskui jau galvom, kiek čia galima žaisti, tada aš jau surandu tuos raktus, ištraukiu iš batų mamą, taigi čia pasirodo buvo įkritę į batus. Na, visi džiaugiasi, kad raktai atsirado, niekas net neįtarė, kad čia mes suvaidinom. Kodėl tą pasakoju? Visiškai tokia gal banali patirtis, tačiau ji išliko. Ir man tai kalba, kad tie dalykai, kuriuos mes neteisingai padarom, jie kažkaip labai giliai įsispaudžia, ar ne? Įsispaudžia į mūsų sąžinę, į mūsų atmintį, į mūsų failus įsirašo, ar ne? Ir tai turi mums poveikį, ar ne? Mes tiesiog negalim pamiršti. Labai geri dalykai giliai įsispaudžia, bet ir tie neteisingi, tie melagingi žodžiai ir veiksmai ar kažkas, jie mūsų nepaleidžia. Ir ką tada daryt? Ką tada daryt, jeigu nešiojam šitą patirtį? Aš, pavyzdžiui, dabar nebeatsimenu, ar aš paskui mamai prisipažinau ar neprisipažinau, reiškia, kaip mes ten sukūrėm tą istoriją. Bet aš įsivaizduoju, kad žmonės, turėdami daug rimtesnes melo patirtis gyvenime, ir vėl kalbu ne apie vieną, apie žodžius, bet apie veiksmus, apie neištikimybę, apie daug, daug dalykų. Ką daryt, kai tai lieka žmogus su ta našta? Eina, kaip jums atrodo?
Na, man atrodo, kad pirmiausia, tai kas išlaisins, tai tas tiesos pasakymas, nes yra pasakyta, kad tiesa padarysius laisvus. Tai kol man atrodo to garsiai neišpažinsi, iš pradžio tam žmogui, kuriam pamelavai, vėliau kunigui, tai tikrai neatstos, man atrodo, nuo to ir ta grandinė tokia ir temsis prie tavęs visada.
Tai iš tikrųjų, tu paminėjai, Gabrielė, tokį žodį kunigas. Gerai, ačiū Dievui, jeigu žmogus turi išpažinties praktikavimą, ar ne? Ir čia tikrai šitoje vietoje mes matom, kad pakaitalo turbūt nėra. Nuodėmę reikia išpažinti. Tačiau labai gerai paminėjai, kad yra ir ta žmogus, kuriam nusikalstame, pasakydami netiesą, meluodami. Ar jūs kada nors esat pagalvoję ir ar aišku yra, kuo skiriasi melas nuo šmeišto? Kaip Algimantai pačiam atrodo?
Dabar gal taip greitai nesakysiu, bet ateina kokia pirma mintis, tai šmeištas yra, kaip pasakyt, netiesos sakymas apie tą žmogų, bet man kažkaip šitie panašus atrodo dalykai, melas ir šmeištas. Tiesiog tokio skirtumo greitai negaliu pasakyti.
Mm-hmm. O kaip Gabrielė atrodo?
Na, irgi labai kažkaip sunku atskirti šitus dalykus, man atrodo.
Na, iš tikrųjų, šmeištas yra jau tokia labai, jeigu tai būtų galima pasakyti, agresyvi melo forma, ar ne, tai yra jau pirmiausia intencija, nes visada mūsų žodžiai, veiksmai, viskas gimsta kur? Širdyje, nusiteikime. Paskui jau mes žodžiais ar veiksmais tik rezultatas tai, kas gimė mūsų širdyje ir ką mes pritarėm laisvą valią. Tai jeigu aš meluoju, na pavyzdžiui, melas ar ne, aš pasakiau, ateisiu 5 valandą, ar ne, o atėjau 6:30. Laukia žmogus 1.5 valandos, sugaišo ir sako, tai kur tu dabar buvai? Taigi susitarėm 5:00. Oi, buvo spūstis, negalėjau atvažiuoti, reiškia kamščiai, ten arba avarija kokia nors atsitiko. Kas čia yra? Čia yra melas. Ne? Aš įsisukau, reiškia, aš nekalta, kalti kiti, dėl to, kad aš ten tiesiog nesusitvarkiau dienotvarkės. Bet jeigu aš sakau, pavyzdžiui, nežinau, draugauja vaikinas ir mergina, ir ta mergina nori atmušti vaikiną, ar atvirkščiai, ar ne, ir dabar ką padaryti? Oi, žinok, vakar vakare mačiau. Ėjo ten, darė tą, elgėsi taip ir taip. Ir viso to visiškai nebuvo. Kas čia yra? Čia yra šmeištas. Tai yra baisus melas su intencija iš tikrųjų apjuodinti, pakenkti tam žmogui kažką padaryti blogą, kad ta informacija kažką sugriautų. Tai šioje vietoje melas ir šmeištas skiriasi, ar ne? Kur, aišku, ir čia buvo intencija įsisukti, bet bent jau nebuvo noro konkretaus padaryti kažkam tikrai blogą ir pakenkti. O, reiškia, ir tokiu atveju, jeigu aš, na, pasakiau, kad atėjau ar ne, atėjau pusę septynių ir neatvykau laiku, todėl, kad buvo kamščiai gatvėje arba dar kažkas, arba man kažkas telefonu ilgai su manim kalbėjosi. Tai, aišku, jeigu aš noriu tikrų rimtų santykių, aš pasakysiu, žinai, melavau aš tau, ar ne? Bet net jeigu aš to nepasakyčiau tam žmogui, bet pati priimčiau labai rimtą sprendimą, kad žiūrėk, šitaip tu toliau santykių su žmogum negali. Tu turi atsiprašyti, tu turi priimti, aš turiu priimti rimtą pasiryžimą daugiau tokių dalykų nebedaryti. Pradėčiau dirbti su savim, visa tai jau yra ačiū Dievui, ar ne, einam į priekį. Bet jeigu aš kažką apšmeižiau, pasakiau netiesą su intencija nuplėšti garbę ir pakenkti žmogui, tada jau lieka absoliučiai, absoliučiai šventa pareiga ir būtinybė šmeištą atšaukti, ne tik kad atsiprašyti, bet pasakyti, ką neteisingai sakiau, ar ką neteisingai dariau, ar ne, ir kaip tam žmogui, kodėl, kas, kokios pasekmės buvo, ką pakenkiau. Tai tas yra iš tikrųjų labai svarbu. Ir tokiu atveju net ir išpažinties neužtenka. Jeigu aš, pavyzdžiui, apšmeiščiau ar ne kitą žmogų ir tada nueičiau išpažinties ir pasakyčiau, va, apšmeižiau žmogų, sugriuvo santoka arba jį išmetė iš, nežinau, iš universiteto dėl to, ką pasakiau ar dar kažkaip. Ir sakys, na va, sukalbėk rožinį ir čia tau bus viskas tvarkoj, maždaug gailėkis už nuodėmes. Tai pirmiausia, aišku, kunigas sakys, kad mes pirmiausia turime atšaukti šmeištą, nes kitaip nieko nebus. Ir mums atėjo SMS žinutė.
Garbėzui Kristui. Ar melas, kuris yra dėl gyvenimo gerovės, daromas yra melas? Ir taip pat antra dalis klausimo, ar šmeištas, jei to nedarei, veda šmeižiamą žmogų arčiau Dievo? Zigmas.
Ačiū, Zigmai. Melas dėl gyvenimo gerovės. Kaip jums atrodo? Pirmiausia, aš norėčiau jaunimo paklausti, o paskui aš irgi pabandysiu pakomentuoti.
Tai gal tikslas nepateisina priemonių, kaip sakoma, tai čia dažnai, gal tas melas dažnai ir būna dėl gyvenimo tokios gerovės, tokios, kad, nu, pavyzdžiui, pameluoja kažkokį darbdavį, kodėl, pavyzdžiui, netvyko į darbą, nes sirgo, o iš tiesų tai jam reikėjo pasilinksminti. Tai, bet tas melas dėl gyvenimo gerovės, tai jisai, nu, jis greuna, pavyzdžiui, ir šitam konkrečiam pavyzdį apie darbą, apie darbdavį, tai jis greuna, vis tiek tas darbdavys, aišku, sužino viską ir paskui greuna pasitikėjimą tarp žmonių. Paskui gaunasi tie santykiai tokie gristi baimė, melu, kad tiesiog, nu, man taip atrodo.
Taip, man irgi panašiai atrodo, nes, nu, tas vadinamas baltas melas, tai jisai, nu, vis tiek jis yra melas, nesvarbu kokios jis spalvos, vis tiek tai yra melas ir tai yra negerai iš tikrųjų. O ta gyvenimo gerovė, tai mes visi čia stengiamės gyventi gerai, bet neaišku, kiek tas mūsų stengimasis iš tikrųjų yra teisingas Dievo atžvilgiu.
Ačiū Jums už Jūsų pasidalinimą ir aš tikrai galiu tik tai pridėti, kad iš viso neįmanoma kurti gyvenimo gerovės grindžiamos melu. Tik tiesoje, ar ne, kaip ten tas pasakymas, geriau karti tiesa negu saldus melas. net ir diskretiškumas, kas yra kitas dalykas, ne visada, reiškia, tai, ką sakom, turi būti visada tiesa, bet ne visada visą tiesą reikia sakyti. Gal yra dalykų, kuriuos žinot reikia, kada sakyti, kaip sakyti, kam sakyti, kiek sakyti. Gal tam žmogui nebūtina, čia reikėtų labai konkrečios, reiškia, patirties, apie ką yra kalbama. Bet kuo artimesni yra žmonių tarpusavio santykiai, tai tuo labiau turi būti tiesa. Tuo labiau turi būti atvirumas ir artimiausi santykiai yra santuokinis ryšys ir šioje vietoje iš tikrųjų labai 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 svarbu, kad vienas kitu pasitikėtų ir vienas iš kito galėtų išgirsti tiek labai skaudžius, tiek labai gražius dalykus. Ir tik tada yra meilė, jeigu žmogus priimamas. Darbiniuose santykiuose ir visur kitur galbūt ne visada reikia visiems viską žinot, nes bus chaosas, bet niekada nereikia meluoti. Ir jeigu pradedama meluoti, tai iš tikrųjų gerovės nebus, nes tiesiog yra dvasiniai dėsniai. Nedaromas geras dalykas, kaip vat, Algimantas gerai sakė, nedaromi geri dalykai, grindžiant blogom priemonėm. Tai ar vadovas, ar atsakingas bendruomenės, ar kas bebūtų koks asmuo, tik tai per tiesą. Tik tai per tiesą. Ir kas yra labai, labai skaudu, kad mūsų visuomenėje to melo yra iš tikrųjų labai daug. Labai daug ir visokiom formom, tiesioginėm ir netiesioginėm. Na, o antra dalis jūsų klausimo, jeigu aš gerai atsimenu, kad ar jeigu šmeištas, jeigu to nėra, ar reiškia, žmogus, kuris apšmeištas, gali eiti arčiau Dievo, jeigu aš taip prisimenu, kai buvo klausimas. Tai šmeištas yra labai baisus dalykas, tačiau žmogus, kuris tą šmeištą patiria, jis, jeigu tą kančią, tą aukoja Dievui ir prašo Dievo pagalbos, Dievui nėra negalimų dalykų. Jis ir iš tos negatyvios patirties gali išvesti žmogų. Ta kančia paukojus. Va, aš pavyzdžiui dabar turėjau visai nelabai senai labai įdomią patirtį. Aš jos nesukonkretinsiu, bet pasakysiu tik tiek, kad išgirdau apie save absoliutų šmeištą. Nežinau, ar tai buvo, sakyčiau, kad ar tai buvo blogos valios žodžiai, ar tikrai tam žmogui tai atrodė, nežinau. Bet tai buvo visiškai, reiškia, na, kažkoks teiginys, kuris neturi jokio, visiškai jokio pamato. Kadangi tai manęs net visiškai neliečia, aš net neįsižeidžiau, net neužpykau, aš net tik juokiausi, nes tai nieko bendro nėra su mano asmeniu. Tačiau pats faktas vis tiek lieka labai stiprus. Ir tai buvo pasakyta kažkam kitam asmeniui ir tas kitas asmuo, na, galvojo, o gal tikrai? Tai ačiū Dievui, kad tas asmuo su manim pasikalbėjo. Ir suprato, kad iš tikrųjų čia yra visiški debesis, visiška nesąmonė. Tai jau buvo net nemelas, o tai jau buvo tiesiog šmeištas. Tai jeigu tai tą paukoji, pavyzdžiui, aš tą dalyką paukau už tą patį asmenį, nežinau, kas tą sugalvojo, ir man visiškai ramu, ir kaip sakant, man tai išėjo tik į gerą. Tam žmogui gal irgi gerai už jį va melčiuosi, nes kažkaip. Tai ir rimtai, ir juokais mes galim sakyti, kad iš tikrųjų visa tai, visas patirtis, pozityves ar negatyves, kurias mes atiduodam Dievui, visada išeina į gerą. Bet gink Dieve, reiškia, tai negalima sakyti, kad na, mes čia apšmeišim, o paskui kažkaip viešpats visa tai išves į gerą ar ne. Tai mes dabar turėsime turbūt muzikinę pertraukėlę ir kągi mes
girdėsime. Ir mes galėsim pasiklausyti krikščioniškos muzikos grupės Solideo Kristau tu mūsų viltis.
Tai mes tęsime mūsų laidą ir kalbame apie tiesą, apie melą, apie tai, ką daryti, kai mus aplanko melo patirtis. Mes patys pameluojame, arba mum kažkas pameluoja.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Aš tokie klausimėlį turiu. Žinot, čia buvo tai senas laikas, dar buvo kolūkiai, aš sargavau. Ir tenais aš girdžiu, kad kažkur tai nelabai toli šnekasi vyras ir moteris. Nu ką, aš nežinau, ko jie ten atėjo. Aš nueinu, kad jie, ta moteris girta, o tas vyras jos nepakelia. Ir tas stovi, reikia, o jie tenai. Nu, bet aš pažinau tuos žmonės. Bet aš niekam nieko nesakiau, nes pagalvojau, jeigu aš pasakysiu žmonai, tai bus namuose karas. Ir taip ir liko. Tai ar aš gerai padarau, ar blogai, nežinau.
Aišku. Ačiū Jums už klausimą. Tikrai mes prieinam prie tų subtilių dalykų ir jeigu aš supratau Jūs teisingai, tai buvo, reiškia, vyras ir moteris nesutuoktinė ir Jūs tiesiog išsaugojot šią patirtį, reiškia, šį įvykį nepasakydami ar tos moters, ar to vyro, reiškia, žmonai arba vyrui, kad kaip buvo. Štai mes prieinam prie to diskretiškumo ir ar pasielgiau gerai ar negerai. Labai sunku pasakyti, koks yra jūsų santykis su ta šeima, kiek jūs pažįstat to vyro ir to moters, reiškia, žmoną ir vyrą, tas, negaliu sakyti antras pusės, nes tai neteisinga būtų, bet, reiškia, jūsų tuoktinius. Ir iš tikrųjų, ar visų pirma, kad neskubėjot sakyti, tai tikrai labai gerai, nes paskubėtas pasakymas tokios skausmingos informacijos pateikimas nelaiku ir paskubėjus gali tikrai padaryti labai žalos. Tai tas pirminis susilaikimas, vadinamas diskretiškumu, tikrai yra gerai. Tačiau toliau, ką reikėjo daryti, galbūt reikėjo pasikalbėti, aš sakau dar kartą pakartodama žodį galbūt, nes tikrai reikia giliau jausti. Gal reikėjo pasikalbėti su tais pačiais žmonėmis, kuriuos jūs matėt, bet apie kuriuos nežinojo jų šeimos nariai. Ir tiesiog tiek tam vyrui, kada jis jau buvo blaivus, tiek tai moteriai taip ir sakyt, vat, aš jūs mačiau, buvo tokia ir tokia situacija. Ar jūs, kaip jums atrodo, ar apie tai žino jūsų šeimos nariai, kaip į tai reaguoti, žodžiu, ką jums sako šitas jūsų elgesys? Ta prasme, pirmiausia, kalbėtis su jais galbūt pačiais. Ir nekaltinant, ne kažkaip juos moralizuojant, bet padedant jiems, sudarant galimybę jiems patiems susivokti. Tai tas diskretiškumas, paslapties labai gerai, aš tikiuosi, kad jūs niekam nesakėt, ne tik kad jų šeimos nariam, tai tas labai gerai. Dabar, kiek ta šeima pati, kaip ji turi išsiaiškinti, ar ne, tai yra labai tikrai sudėtingi dalykai. Ir matot, čia jau reikėtų ir pasitarimo, ir konkrečios situacijos žinojimo. Dar kartą patikinu, kad skubotas neišplepėjimas ir ne bet koks pasakymas tikrai visada yra gerai, nes ypatingai tokias informacijas reikia žinot kada, kaip, su kuo ir kiek kalbėti. Ir matau, kad dar mus pasiekė sama žinutė.
Garbėzui Kristui.
Per amžius.
Parašyta, kad jei taip, tai taip, jei ne, tai ne. Visa kita iš velnio. O ką daryti tokioje dviprasmybėje? Mano krikšto dukra išvyko gyventi su musulmonu į Egiptą. Kol kas žemiškai ten ant bangos. Palaiminti jų dvasininko imamo. Ir aš turiu džiaugtis, kad jai gerai, taip ir sakau. Kad jai gerai. O širdis liūdi, juk išsižadėta savo tikėjimo. Kaip toks džiaugsmas? Meluoju, kad džiaugiuos. Nesakysiu tada. Sako, kad nelinkiu jai gero.
Ačiū už gilų tokį klausimą. Ir šis klausimas rodo, kaip tikrai mumyse yra susipynęs gėris ir blogis, džiaugsmas ir kančia. Jūs nemeluojat. Jūs džiaugiatės, na, aš bandau truputį tiesiog interpretuoti, ar ne, bandau prisiliesti prie šitos tikrai nevienareikšmiškos ir sudėtingos jūsų širdies ir jūsų šeimos situacijos. Jūs džiaugiatės tie, kad jinai galbūt myli ir yra mylima, galbūt, ar ne, ir jūsų duktė, nežinau, reiškia, ar jūs esate tėtis, ar esate mama, iš tikrųjų, džiaugiatės todėl, kad mylit savo dukrą. Bet iš kitos pusės jum yra skaudu, kad ji tikrai turi labai sudėtingą santykį ir ji yra su musulmonu kito tikėjimo žmogumi, kur ne vien religinis dalykas, bet daug, net ir kultūrinis ir daug dalykų iš tikrųjų yra labai didelė rizikoj. Bet šis pasirinkimas yra jūsų dukters. Ji turi visišką laisvę. Jūs galit ją mylėti, lydėti malda. Tikrai, ką jie reiškia tikėjimas. Ką jinai turės rinktis. Kaip jinai turės spręsti šitą savo gyvenimo iššūkį. Čia jau yra jos atsakomybė, nebe jūsų. Jūs galit lydėti malda. O kad jumise yra ir džiaugsmas kažkoks ir tikrai skausmas, tai yra tiesa, jūs nemeluojat. Jūsų širdis liūdi ir jinai turi liūdėti, bet jūsų širdis galbūt, na, vis tiek kažkiek ir džiaugiasi, nes jūsų duktė, na, yra, duok Dieve, jeigu jinai myli ir yra mylima, nes aš dabar gal labai baisiai pasakysiu, bet galėtų būti, aš nesakau, kad jūsų dukrai, bet aplamai galėtų būti geriau geras musulmonas negu koks nors ištvirkęs ale katalikas. Tai mes net nežinom, viskas yra labai sudėtinga, tai gink Dieve šituo sakiniu nenoriu pasakyti, kad viskas gerai, bet tiesiog tai yra jos gyvenimas ir jums noriu pasakyti, kad tie prieštaringi jausmai, kurie yra mumyse ir taip yra, tai yra mūsų gyvenimo tikrovė. Ir svarbu, kad tai tada, kai mes kenčiam ir sakom, kad kenčiu, kai džiaugiuosi dėl ko ir sakau, kad džiaugiuosi. Nemeluot pirmiausia savo, netiek svarbu, ką kiti pagalvos. Dievas mūsų supranta labiau negu mes patys save. Tai netiek galvot apie kitus žmonės, bet tiesiog padėti gal jai susivokti jo širdyje. O mumyse yra ta įtampa. Ir. Tai ačiū jums už klausimą ir tai nėra taip paprasta.
Taip, man labai iškilo toks klausimas, ar visada reikia, kai pameluoji žmogui, ar visada reikia jam po to pasakyti, kad melavai, ir jeigu irgi apšmyži žmogų, kitiem pasakoji kažkokias tai melagystės apie jį, ar reikia visada nueiti ir jam pasakyti, kad va, melavau, apšnekinėjau tave, ar užtenka tiesiog tai išsakyti per išpažinti?
Na, mes jau apie tai kalbėjom, kad iš tikrųjų šmeištą yra būtina atšaukti, būtina. Nes tai yra labai rimtas dalykas. Bet, pavyzdžiui, jeigu aš apšmeižiu, nežinau, Petrą, tai, o tas Petras net nežino, kad jis yra apšmeištas, bet aš Petrą apšmeižiau Onutei. Tai mano pirminė yra pareiga pačiai Onutei pasakyti, kad tai, ką aš tau sakiau apie Petrą, yra netiesa. O Petrui gal jis net nežino, tai gal jam net nereikia ir galvos kvaršinti. Nežinau, labai paprasta formulė. Bet iš tikrųjų pirminė pareiga yra tą šmeištą atšaukti tam žmogui, kuriam buvo pasakyta ta neteisinga informacija. Tai man atrodo šitaip. O išpažintyje, aš manau, išpažintyje įvardinus ir aplinkybės ir kokia žala padaryta ar dar kažkas, tada jau kunigas gali padėti daug labiau susivokti ir giliau, ar ne, į tai atsakyti. Aš dabar galvoju, kad nežinau kaip jums, bet aš galvoju, kadangi vis tik tai mūsų laida yra skirta ir jaunimui, ir ypač jaunimui. Kiek melo jūs patiriat per internetinę? Matau, kad vėl turime skambutį.
Mums paskambino Tadas iš Kelmės.
Klausom.
garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau pasitirauti, pavyzdžiui, čia kaip vagystė ar ne, jeigu, sakykim, broliui nutyli, nu jis neklausia, sakykim, konkretaus kokio nors tai, nu, situacijos ir aš nutyliu, sakykim, ir čia skaitos jam meluoja ar ne.
Ačiū, Tadai, labai jūsų klausimas aktualus. Bet jis yra labai nekonkretus ir dėl to yra labai sunku atsakyti, kas nutylima, kodėl nutylima, dėl ko nutylima. Tai savyje tas nutylėjimas nėra geras dalykas. Tai nėra melas, nes ne visada viską gali pasakyti, ar ne diskretiškumas tas galima pasakyti yra. Bet labai reikia žiūrėti, reiškia, kokios pasiekmės, kas nepasakyta. Ir vienareikšmiškai, kad jeigu santykis kažkas nepasakyta, tas santykis pasidarys jau labiau įtemptas. Ir jame bus mažiau pasitikėjimo. Gal ne visai viską, ne visada viską galima sakyti, bet jeigu tai nesaisto kažkokia paslaptis, jeigu tai nėra, kad reikia išsaugoti kito žmogaus garbę tame nutylėjime ar dar kažką, tai tada tas nutylėjimas, brolis yra labai artimas žmogus, ar ne, ir tas nutylėjimas galbūt, na, nebus labai geras dalykas iš tikrųjų savyje. Tai va, bet čia reikėtų jau irgi labai, štai dėl ko mums labai reikalinga išpažintis, štai dėl ko mums labai reikalingas toks tuose dalykuose konkretus įsivardinimas situacijų, kad galėtume iš tikrųjų, na, žiūrėti kaip, ar ne? Bet visada siekinys yra būti tiesakalbiu ir būti patikimu. Būti patikimu, kad net jeigu nežinau, kaip jūs dar esat jauni, galvoju ir apie Algimantą, ir apie Gabrielę, bet mes, kai bendraujam su žmonėms, su savo darbdaviais, su savo kolegomis darbe, mes intuityviai jaučiame, kuris žmogus yra patikimas. Ir jeigu tas žmogus yra patikimas, man net nereikia žinoti kažko, ko nereikia žinot. Aš pasitikiu tuo žmogum ir aš žinau, kad tiek, kiek jis man pasakė, man tos informacijos užtenka. Nes jeigu man kažko nepasako, reiškia, man ta informacija nėra būtina. Aš šioje vietoje kažkaip dar man kitas žodis ateina į galvą ir į širdį ir noriu jums smalsumas. Ar ne? Ir jauniem žmonėm labai noriu žinoti viską. O kas su kuo? O kas kada? O kas kiek? O kaip? O ten taip? Ir anaip. Ir smalsumas irgi gimdo pletkus ir nereikalingą informaciją. O man ta informacija iš viso yra reikalinga? Tai nežinau kaip jum, bet man smalsų žmonės nepatinka. Ir vėlgi, nežinau kaip jūs, o aš intuityviai, kaip pajaučiu žmogų smalsų, aš užsidarau. Užsidarau tą prasme, kad tikrai informacijos labai, labai nepateikiu, nes ne aš įpareigota tą informaciją pateikti, nei matau, kad iš tos kalbos bus daugiau tik tai pletkų. Tai tada kažkaip gražiai tiesiog tos informacijos nepateikia. Nes smalsų žmonės, kurie nori žinoti apie visus viską, gal moteriškai prigimčiai tai yra ypač taip savitas bruožas, ar ne? Nes reikia du kalba apie ką? Dviese kalba apie trečią žmogų, ar ne? Kur buvo, ką padarė, ko nepadarė, kaip pasakė, kaip nepasakė, ten paskui pagražinta, interpretuota. Ir ten viskas taip susivelia, kur melas, kur jau pletkai, kur dar kažkas ir kur net gali nueiti ir iki šmeišto. Tai smalsumas irgi nėra, ar ne? Ir kad mes būtume tie tiesa kalbėti, tai kiek reikia kalbėti ir ką reikia kalbėti, ar ne? Tai nežinau, kaip jums atrodo. Kaip Algimantai pačiam?
Tai taip, man patiko ta mintis, kad visų pirma, to žmogum, kuriuo pasitikė, pavyzdžiui, aš prisimenu savo dvasios vadovą kunigą, ir tu net tame vadovavime žinai, kad jis kiek tave ugdo, tau nereikia kažką labai daug plačiai ten kalbėti, jo klausinėti, tu gali tiesiog pasitikėti, arba net net ir pačiu Dievu, kaip jo vedime, gal kartais atrodo, kad jis nepasako tau viso kelio, kiek dabar tau reikia nueiti, ką daryti ir taip toliau, bet atėjo tokia mintis, kad tiesiog gali pasitikėti, kad kiek Dievas dabar duoda tau pažinti, tiek ir užtenka. Gal tie.
Man tai kažkaip, nu, aš pagalvojau apie tą smalsumą, tai supratau, kad aš esu visai smalsi. Ir man tikrai, kai su draugiam susitinkam, tai kažkaip viską reikia apšnekėti, ką tą dieną darė. Ir mano mama ypač yra labai smalsi ir klausinėja, ką valgiau tą dieną ir kaip sekėsi. Tai aš irgi taip darau iš tikrųjų, bet kai reikia pačiai apie save pasakot, kai klausinėja tokių dalykų kiti, tai kažkaip labai sunku tada. Ir vat, kaip sesė sakė, irgi tas jau tik tą kitą žmogų, tai tikrai būna, kad šnekėsi su vienu ir tu jau tik, kad nu, jam tai gali viską papasakoti iš tikrųjų. Ir tokius dalykus labai intimius ir ne tik. Tai kažkaip, jo, yra žmonių, kuriem taip nesinori sakyti, bet būna, kad taip tiesiog šneki ir netyčia pasakai ir tada sutiki kažką tai, kažkokiu tai vilčių apšnekinėti netgi.
Čia iš tikrųjų, kažką norėjai sakyti, Algimantai.
Aš prisiminiau tokią Tomo Kempiečio mintį, iš pradžių tai man atrodė tokia, nu kiek tokia pasenus mintis, tokia, nu kažkokia per daug kieta, bet jis rašo taip, kad dažnai žmonės, nu, mėgsta labai plačiai atsivert kitiem viską papasakot, nes galvoja, kad tada žmonės juos dar, nu, dar labiau priims, dar labiau bus artimesni santykiai. Bet čia gal ta mintis apie diskretiškumą, ką reikia sakyti, ko ne, tai jisai sako, kad dažnai taip nutinka, kad kai žmogus taip padaro, tai tada žmogus pamato jo įdas ir tiesiog atsitraukia nuo to žmogaus.
Taip, iš tikrųjų jūs labai svarbę sritį palietėt. Mes turime jausti atsakomybę už tą informaciją, kurią pateikėm kitam žmogui. Ir reikia tam tikros išminties ir meilės, kad galėtume jausti ir bent kiek orientuotis, kiek mes galim pasakyti, juk vaikui mama irgi nepasako visos informacijos iš karto, ar ne? Mokiniui mokytojas irgi palaipsniui po truputį, žodžiu, kad mes negalime iš karto pasakyti visiems visko ir man labai patinka tas labai paprastas pasakymas, kad sako, jeigu tu nori, kad niekas to nežinotų, gal galit užbaigt, tai niekam to ir nesakyk. Paprastas dalykas. O mes ką paprastai darom? Mes išsipasakojam iki galo ir paskui pasakom kokią frazę?
Tik niekam nesakyk.
Tik niekam tu to nesakyk. Ir tas vargšas, kuris išklausė mūsų ale išpažinti, ir kalbu būtent ne apie išpažinti, net nesuvokė, kad gavo staiga kunigystės šventimus, nes jam reikės, reiškia, jam reikės saugoti paslaptį. O jis visiškai nepajėgus tam ir neturi tam ypatingos malonės. Tai tikrai mes turime žinoti, kada ir kaip ir kokią informaciją pateikti. Mūsų laida po truputį eina į pabaigą ir norėčiau, kad mes kažkokį palinkėjimą pasakytume, galbūt labiau sau negu kitiem, bet štai kalbėjom apie tiesą, apie melą, diskretiškumą, smalsumą, apie tai, kas mumise yra įtampos tarp viso to. Ko norėtumėm palinkėti klausytojams ir sau ir vieni kitiem?
Aš norėčiau turbūt tokį palinkėjimą savo pasidaryti, kad prieš sakant kažkokį tai teiginį, prieš tai pagalvoti, ar tai tikrai reikia pasakyti garsiai, o gal kartais reikia pasilaikyti širdyje ir tam santykiu su Dievu. Tai turbūt toks.
Mano tai palinkėjimas būtų toks, gal iš nesenos patirties, kad gal daugiausia to melo yra santykyje žmogaus su Dievu, kad pavyzdžiui, vis tiek velnės žmogų atskiria nuo Dievo per melą, nes realybėje tai Dievas yra tiesa, meilė, gerumas, ir, bet tai gali likti tik tai žodžiai. Ir va, dar sesiai gal nespėjau paklausti tokio klausimo, bet man visą laiką toks klausimas, aš galvoju, vat, iš patirties, kai yra realybė, kad Dievas yra geras, gailestingas, bet kaip padaryti, kad pavyzdžiui tie žodžiai, kad jie giliau įsišaknytų į širdį, nes galima tiesiog, nes čia yra didžiausias melas, kad žmogus gali sakyti, kad Dievas geras, gailestingas, mylintis, bet realiai tuo netikėt. Ir kaip padaryt, kad tie žodžiai, kad jie nusileistų žmogaus širdį. Nes aš galvoju, jeigu žmogus tikėtų, kad realiai tais žodžiais, kad Dievas yra geras, mylintis, gailestingas, jam artimas, tai jo visas gyvenimas keistųsi.
Iš tikrųjų, ačiū už jūsų įžvalgas ir man ateina tik vienas žodis į galvą, kaip atsakymas, pavyzdys. Ir jeigu mes krikščionys meluojam savo gyvenimu, reiškia vieną darom, kitą sakom, trečiai elgiamės ir neliudijam tiesos gyvenimu, ne žodžiais, bet gyvenimu, tai tada į mūsų žiūrėdami žmonės netiki, kad Dievas yra mylintis ir gailestingas. Tai tikrai labai ačiū, kad jūs taip užlankstėt stipriai pabaigą šitos laidos ir kad tikrai linkiu aš ir sau ir meldžiu Viešpaties, kad mes gyventume taip, kad kiti žiūrėdami į mus patikėtų pačia pagrindinė tiesa, kad Dievas yra meilė. Ačiū Algimantui, ačiū Gabrieliai, ačiū visiems, kurie skambinote ir buvote su mumis šioje laidoje. Garbė Jėzui Kristui.